semukelimzamo ama yonke ngabe senziwa ngamapolice ukuthi kwenqatshelwe ubugwelegwele lobugebenga lobudlova lobo sobukhona edolobheni lakobulawayo. Njalo siyakunanzelela ukuthi umthetho wokuthi izikhali ezilimazayo zingathwalwa kawuqalisi namhlanje, ukuba wabakhona vele eminyakeni edluleyo kumbuso odlulileyo. Ngokunjalo ke siyakukhuthaza ukuthi umuntu othwele isikhali esingabe singalimaza omunye umuntu ehlelwe licala abe lecala, ngoba khonokho ikokubangela ukuthi umuntu engazonda kube lula ukuthi athathe leso sikhala limaza omunye. Phinde sikunanzele futhi ukuthi esikhathini esiphilakiso lapha kobulawayo, abantu ikakhulu laba abathathela abanye besingathi abalimaza abanye babangela abanye ezindlini sebethwala kakhulu imbhobho. Yebo ye bangabe bethwele amarekeni, bethwele imkhonto, bethwele izingqamu, bethwele amahloko, kodwa ke esesikwesaba kakhulu kathe singabantu abathwala imbhobho, sokuyibo asebehlasela abantu ezindlini zabo, osokuyibo asebecathamela abantu nxa behamba, osokuyibo njalo asebegqekeza ezitolo bethatha imali esabekayo.
Akhona yini amanye amanyathelo elibona engasiza?
Ukuthi sehlise mbese nqabele ubudlongdlongo sobukhona edolobheni lakobulawayo kudinga ukuthi izakhamiza kobulawayo zibambane lawo amapholisa. Amapholisa la asebenza ngokuzikhandla ngokuzimisela. Okokuqala, izakhamizi kazibe yizo eziwuhlaba ziwulawula umkhosi nxa zithe zananzela ukuthi kulezi gebenge ezihlala ezigabeni zazo. Uko wakutsho okhulumela amapholisa uNspeak Tuncube lapho ukuthi izakhamizi kazibe yizo ezisukumela phezulu, ngoba yithi esebe sisazi njengezakhamizi ukuthi endlini enje lenje lenje kuhlele izigelekeqe, kuhlala izigebenga, kuhlala amasela. Ngokunjalo ke kasukumeleni phezulu siripote nxa kuyukuthi kukhona esikwaziyo ngezigelekeqe lezo. Sibese sithi ke amapholisa lawo nxa ethe ancwetshwa indlebe kasukumele phezulu angadonsi inyawo, njalo agijime sibili ngesiqubu esikhulu afike lapho kuyabe kuthe kwabonakala khona abantu abayizigebenga. Ngokunjalo uzafica ukuthi emalokitshini uzananzela ukuthi bakhona abantu ababonakalayo bezulazula ngezimota lezi ezakulezi nsuku ama-Honda Fit lama-wishi lapho. Uqakathekile ukuthi ke amapholisa angenza umbiko onjalo ukuthi lapha sibona imoto esiyisolayo enje asukumele phezulu, kwenzeka ukuthi enqabele imigulukudu leyo engabi khona. Kube sokusithi ke lapha amabhizimusi nxa kukhona abakusolayo bangabona umuntu lokho ezulazule ngena ezitolo zabo lapho, labo bawuhlaba bawulawula umkhosi batsho ukuthi lapha kulo muntu esimcabangelayo sibona ngazanthiwa injongo yakhe kayicace kuhle. So ngokunjalo ke sikukhuthazayo ukuthi uzulu lamapholisa kakusebenzelana ndawonye, ngoba izigebenga ngabantu abahlala kithi khonapha, sikuthi ngabantu abahlala kwenye iplanet hlala labo khonapha, siyabanye siyabazi, abanye bayasifida. So ngokunjalo ke siyakhuthaza ukuthi nxa kukhona esikwaziyo ngezigelekeqe ngezigebenga lezi, asukumeleni phezulu sazise amapholisa la. Amapholisa asukumele phezulu nxa izithe zakhamizi zawuhlaba umkhosi ukuthi kukhona ezikusolayo.